I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sports ad free. That's amazon.com/sports ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge.
Etter 7-2-tap for Aston Villa skal Liverpool møte serieleder Everton til kamp på lørdag. Etter månedsvis I den syvende himmel virker det nesten som vi har startet denne podcasten I bakvendt land. Velkommen til Copyright-podcasten. Arve Vassbotten heter jeg, og I dag det Torbjørn Flatin og Tore Hansen som med for å snakke om både Liverpools sesongstart, Merseyside Derby, korona og forslaget til å endre Premier League. Liverpool startet sesongen sterkt med seire mot Leeds, Chelsea og Arsenal, men så kom den skrell man knapt trodde var mulig mot Aston Villa, og plutselig Liverpool på femteplass med 11-11 I målforskjell. Vi må jo selvsagt prøve å finne en forklaring på hva som gikk galt mot Villa, Torbjørn. Du har jo fått et par uker på deg nå. Hvordan forklarer du det som skjedde, nå som simmelheten har gitt seg?
Nei, det utfordring det. Men den ene siden jo selvfølgelig at det var en kamp som hvor det aller mest gikk gærent. Tre mål som gikk via en forsvarsspiller, keepertab og så videre, men... Samtidig så tror jeg det ligger noe på en måte mer noe som ligger djupere der og som Klopp og staben tenker mye på fordi om det var jo også store sjanser som Aston Villa hadde som de ikke skåret på. Jeg kikket litt på det og så I forrige sesong så slapp vi inn 33 mål I ligaen. Vi slapp inn 21 mål på de 29 før det ble pause på grunn av koronaen.
Ja.
Og vi slapp inn 12 på de 9 siste. I praksis var det 12 på de 7 siste. Så det ikke noe tvil om at det defensive sitter ikke like bra som det gjorde I 3/4 av forrige sesong og sesongen før. Det en sånn felles greie hvor det for dårlig press fremme. Som gjør arbeidsforholdet vanskeligere fordi I den bakre fireren. I tillegg så tror jeg heller ikke det en fordel at Adrian spiller I stedet for Alisson når det gjelder å være sweeper bakkerst, som ytterligere gjør det verre. Men blant annet Jamie Carragher har gitt uttrykk for at han mener Liverpool rett og slett satser for mye på offside, som gjør at når de gangene hvor den offside-fella sprekker, så vi ikke nok på tå hev, og det blir veldig farlig når motstanderen kommer I bakrommet. Helt normalt så vil du etter en 7-2-tap, så vil du som manager kanskje si det at dere som spilte her, dere får en sjanse til. Dere skal rette opp det, og ofte vil det funke. I dette tilfellet så føler jeg at det kan være tid for å gjøre noe grep, Og det blir veldig spennende å se om Klopp gjør og hva han eventuelt gjør. Nå blir det på en måte litt tåkelagt I og med at det skader, det korona, det noen som har vært veldig aktiv I et landslagsopphold, andre har ikke vært det, og så videre. Så derfor sånn sett så det litt uforsiktig, men jeg ville påstått at nå kunne det være tid for å rense, på en måte ta noen grep. Ikke dermed sagt at det folk som på en måte blir kastet ut og så videre, men jeg tror det enkelte som kunne trengt en pause, og jeg tror det enkelte posisjoner hvor det kunne vært en fordel å gjøre justeringer på. Og så det igjen det greia da med at vi har et viktig kamp, lokaloppgjør mot Everton, hvor det veldig lite tid til å forberede seg. Så, så det masse sånne spørsmål og sånt og det, men jeg ville sett på det. Men altså for å prøve kanskje å si litt med det spørsmålet litt, altså, så tror jeg det at det må ses på det at lag kommer i bakrommet og at Liverpool nå slipper til så mange sjanser som de har gjort både slutten av forrige sesong og innledningen av denne sesongen. Og så skal jeg også skynde meg og si at det ikke dermed sagt at det noe krise. Altså vi vinner i 3 av 4 kamper. Vi har slått Chelsea og Arsenal ganske overbevisende for bare noen få uker siden. Mm. Så dette her kan rettes på og sånt, men jeg ville gjort grep nå.
Skal ta og komme litt tilbake til de grepa etterpå, etter at vi har hørt litt fra Tore her, fordi trøsten nå jo at de antalt hardeste motstanderne fortsatt ligger enda lenger ned på tabellen enn oss, da. Tottenham på 6. plass, Chelsea på 7., Manchester City på 14. og Manchester United på 16. Og kun Arsenal da, har de antatte topp 6-lagene ligger foran med sin 4. plass. Hva tenker du om Villa-kampen, Tore? Forringer det inntrykket av sesonginnledningen til Liverpool så langt, eller hvordan tenker du rundt den kampen?
Bill Shankly sa vel i gang etter et overraskende tap at the football league won't believe this, og det var jo litt sånn følelse du satt igjen med et slutsignal var godt, og ikke minst å våkne opp dagen derpå og bare tapte. Slapp inn 7 mål mot Aston Villa. Det tok noen dager for den kom ut av systemet, men det har vært enda verre for de som var involvert der, så jeg tror nok at det en stor porsjon revansjelyst her, og at de som Torbjørn sier, for de som spilte spesielt bak oss der en ny sjanse på lørdag, så tror jeg de villige å innstille på å brette opp armene og vel som det som for å vise hva de støpt av. Men det er jo noen ting her som du på en måte kan bruke masse tid på. Det er noen ting du gode argumenter for å si at dette var en freak result, dette var en 100-årsbølge, dette noe som ikke har skjedd på 57 år, hvor mye tid skal du bruke på å analysere det. Men allikevel, det er en rød tråd her i forhold til taktiske ting, personlige feil som du nesten ikke så hele forrige sesong, deflection-mål som dette inn via. Hvorfor gjør de det? Er det fordi de kommer til bedre posisjoner, andre skåringsmuligheter enn de fleste andre kampene forrige sesong? Vi hadde vel ikke en mål som gikk inn i ligaen, tror jeg, via en annen spiller forrige sesong, og på en kamp så skjedde det 3 ganger. Mm. Så det er jo en sekk her med masse ting i da. Så det kommer litt an på hvor en vil begynne og hva en vil legge vekt på, men veldig spent lørdag. Det plutselig mange ting som skal ha svar, og er veldig spent på hvem som får, om alle får fortsette der bak også.
Vi kan jo nevne at for 44 år siden så ble jo regjerende ligamester Liverpool knust på Villa Park da også med 5-1 med Bob Paisley som manager. Liverpool endte den sesongen både med å vinne tittelen og Europacupen, så vi har jo muligheter her. Men Torbjørn, hva er totalinntrykket ditt av Liverpool anno midten av oktober 2020 da, og hvilke konkrete endringer tenkte du på når du svarte på første spørsmål i dag?
Ja, totalinntrykket er bra. Vi er gode. Vi har et lag som ligamester, som vi har, og vi har styrka troppen i sommer tross alt. Det ikke noe grunn til å slå på noe kriseknapp her, som Tore sa, så vi ligger jo bedre an enn de fleste andre, og jeg er definitivt med der oppe, men for å gå litt konkret inn på hva jeg kunne sett for meg ble gjort nå, og da skal jeg også igjen med en gang understreke at dette er gode spillere det er snakk om, så det er ikke dermed sagt at de er ute, men jeg tror kanskje som sagt det kan være bra å ha hatt en eller to og få en pause og gjøre en justering, men ut fra det laget som startet mot Aston Villa, så ville jeg gjort i utgangspunktet 4 forandringer. Men nå ikke, som sagt, som jeg har nevnt tidligere, så ikke sikkert det blir sånn, men det ville vært utgangspunktet mitt, og det som kanskje da minst kontroversielt, at jeg tror Klopp kommer til å starte med en ny midtbane, ny i gåsøgne, på lørdag. Jeg tror Thiago kommer inn, jeg tror Jordan Henderson kommer inn, og så vil jeg tro at de spiller foran Fabinho. Det betyr at Naby Keita og Gini Wijnaldum går ut, og jeg har jo følt at jeg har vært noe av en forsvarer for Naby Keita, og jeg liker hans måte å spille på. Jeg har jo vært villig til å gi en sjanse. Jeg føler at jeg har vært tålmodig, men for å være helt ærlig, nå begynner den tålmodigheten å svekkes, egentlig. Nå føler jeg at nå det tid at han må gå ut og altså, han går for så vidt ut og presterer og viser ting, men altså, i en kamp mot Villa, noe av det jeg savnet var at noen tok tak på midtbanen. Så å la en spiller som Jack Grealish få styre sånn som han gjorde, for eksempel, det vil ikke bli tolerert, holdt jeg på å si, det gode gamle dar, og det tviler på om Klopp er så veldig tolerant for det heller. Nå kan du si at Henderson har vært ute med skade, Thiago har vært ute med virus, eller testet positivt, så at de kommer inn er jo ikke noe bombe i og for seg. Men det vil jeg ha gjort. Og Wijnaldum gjør en bra jobb, god spiller, kan godt hende han snart eventuelt da tilbake igjen og så videre, men jeg sitter med sånn litt følelse at det har vært veldig mye ståk med Barcelona og det opplegget der og fremtiden hans. Han har ikke skrivet under noen ny kontrakt. Jeg synes det har påvirket han litt. Jeg synes det har vært lite sprut. Og jeg synes dem to ble det er ikke sikkert dem var de dårligste spillerne til Aston Villa, men den ble allikevel for anonyme for meg i den kampen der. Så det ville vært det første grepet, og det er ganske overvist om at det skjer, i hvert fall at han setter inn de to, hvorvidt han kanskje gjør noen andre ting som gjør at for eksempel Wijnaldum spiller, det mulig, men det vil jeg ha gjort. Og så kommer det som er nok kanskje er større diskusjon om og uenighet om. En av de mest populære spillerne på laget er jo Bobby Firmino. Men i 2020 så har han skåret 3 ligamål. Ja. Det er tynt. Altså, han gjør mye bra fortsatt, han jobber, kommer til sjanser, men jeg synes han har brent mye sjanser. Det mangler litt killerinstinkt, synes jeg har gjort. Nå vet jeg at han har skåret for Brasil innen pausa og sånt, her, men jeg hadde vært i hvert fall åpen for at han hadde fått seg litt av pause, satt Sala i midten, og brukt for eksempel Jota og Mané på hver sin side, eventuelt brukt en treer bak spissen. Nå vet jeg ikke hvordan det med Diogo Jota, om han kanskje ikke er aktuell siden det har vært koronautbrudd i portugisisk landslagstroppen, men det ville vært kontroversielt, helt sikkert. Jeg tror det sikkert er mange som mener at vi må gi Firmino tillit, men det betyr ikke dermed at han liksom er ute i kulda, men jeg ville gjort det, og så er det da den bakre fireren, som du jo selvfølgelig retter lyset mot etter å ha sleppt inn 7 mål. Jeg synes det har vært et par kampe hvor du har sett spesielt at høyresiden til Liverpool i forsvaret har egentlig blitt utfordret. Laget har kommet forbi der. Føler kanskje at det største problemet har vært Joe Gomez, som jeg synes har vært uggen egentlig i starten av sesongen her. Slitt egentlig med å finne posisjon. Og jeg har gitt uttrykk for det før. Jeg tror Joel Matip hadde vært en tryggere løsning nå. Og så er jo da han på vei tilbake, og man blir vurdert helt klar, 100% klart et Merseyside derby, det er jeg usikker på, men hvis han er det, så ville jeg satt inn han der. Keeperen får vi ikke bytte, for å si det sånn, men jeg ville gjort det høres veldig drastisk ut, men jeg ville tatt litt tak og bytte de 4 spillene der til denne kampen her, og jeg tror at altså Klopp liker å ha en samlet fast tropp han liker ikke å ha for mye å velge mellom. Jeg tror han føler seg veldig privilegiert at han har kommet til en klubb hvor han har ikke måtte selge sine beste spillere, som har vært tilfellet tidligere. Mm. Og at han har bygd opp en, et lag, bygd opp en spirit og sånt noe, som i utgangspunktet at han har veldig tillit til sine spillere. Men som manager så må du også av og til gjøre noe grep, og jeg vet det ble vel nevnt at Thiago ble kjøpt for at da ble Liverpool mindre forutsigbare. Jeg lurer på om det også ikke kanskje hadde i bakhodet at kanskje det tid for å røske litt opp her og få en ny type spiller inn der. Og jeg veldig spent på hva Jürgen nå gjør. Kanskje ikke nødvendigvis bare mot Everton, men gjør de neste ukene. Altså, fordi jeg føler kanskje at det kan være behov nå for å gjøre en 2-3 ting som om ikke annet så sørger du for at spillere blir holdt på tåhev her.
Det jo noen kontroversielle forslag fra Torbjørn her, Tore, med Firmino, Vrakis og disse andre. Hva tenker du om disse endringene, og det noen andre ting du ville gjort, eller hvordan stiller du deg?
jeg enig i tre av de fire, sånn umiddelbart. Jeg føler Firmino kanskje er drastisk. Det jo for så vidt Torbjørn har sagt at det men... Jeg litt usikker på om jeg ville gjort det. Da synes jeg Jota var en av de bedre, men, altså positive. Det var jo egentlig venstre siden, i hvert fall i første omgang mot Aston Villa. Robbo var vel også en av de som kom med et helhjertet inntrykk fra den kampen, muligens en av de få. Men det en veldig viktig kamp på lørdag. Det en viktig kamp av mange årsaker. Det ikke bare, det en kamp som det virkelig snakker om mer enn 3 poeng og ryker vi der, så ryker vi, så detter vi enda lenger fra toppen. Det er jo liksom går på det rent sportslige, men å tape mot Everton nå, det vil være en big blow. Det vil merkes rett inn i sjela til både spillere og supportere og annet. Og derfor så 2-3 av de endringene som Torbjørn nevnte vil være veldig naturlige å gjøre, rett og slett for det spillere tilbake fra skade. Det er nye signeringer som har vært ute av forskjellige årsaker, og det er et forsvar som har behov for å rette opp noen av feilene fra tidligere denne sesongen. Jeg synes ikke problemet har vært på topp, og derfor så har jeg litt sånn dårlig magefølelse med å bytte ut Firmino, riktig nok ennå. Jeg ser hva mange mener og skriver, ser statistikken hans sin, og han burde vel skåret minst ett mål mot Aston Villa, nesten alene, litt sånn skrått med keeper i første omgang, missa, og det er litt av svakheten hans sin, helt klart. Han er ikke en såkalt dødelig spiss. Så jeg ser argumentene, men i mitt hode når jeg summerer opp, så vil jeg likevel ha startet med Firmino.
Bare for å ta det kjapt også, hva er inntrykket deres av Jota på det dere har sett til nå? Er han en god signering for Liverpool?
Ja, jeg synes han ser bra ut. Og først og fremst fordi at han ligner mye mer de kantene som vi har. Mm. Altså han ligner Mané og Salah mye mer enn de andre kandidatene som er til den fremre treeren, synes jeg.
Ja.
Og det er positivt, fordi at Origi, Shaqiri, tidligere Brewster og sånt, og det var andre typer, det er andre typer spiller. Så sånn sett synes jeg ser veldig bra ut, og jeg synes han har vært positiv i starten her. Han har vært uredd og tatt initiativ, og som Tore var inne på, jeg synes allerede han... har fått bra forståelse sammen med Robertsen, for eksempel, på venstre sida der.
Mm.
Så absolutt, jeg tror det var et bra kjøp.
Jeg er helt enig, han er en spiller som kan gå inn på begge de kantene med skade, og det er jo det vi heter lyst. Han er målfarlig, han er mye mer direkte enn jeg hadde trodd kanskje. Ser på han, både måten han spiller på, måten tilnærmingen hans, at han vil score mål. Altså det lyser han vil score mål. Og det, det ligger ikke alltid for den type spillere, og definitivt ikke for de andre vi hadde som kunne gått inn I de rollene. Og det jo også en av grunnene til at kanskje gode, isolert sett, unge spillere nå på vei bort I salg eller på utlån, for de passer ikke inn akkurat sånn som Jørgen Klopp vil at vi skal spille. Så jeg tror på han, og altså, den spiller jeg gjerne vil se mer av nå, men jeg samtidig vil litt usikker på hvor mye en får sett han I løpet av de neste kampene nå. Om det blir noen endringer der, liksom.
Det klart, skal du ha en innbytter inn mot Everton, så må du bli Origi, uansett.
Det klart. ja, ja. Men altså, da jo også et større bilde her, the big picture. og det jo det at et lag, hvis du ser på store lag, så det en slags sånn 3-4 års ting med at du kan holde sammen, og du kan spille bra sammen så lenge, men på et eller annet tidspunkt, så må du ha en fornyelse til. Torben har vært litt innom det, og jeg ser helt klart Jota som en spiller som kan etablere seg for spilletid denne sesongen, og hva skjer til sommeren med de tre på topp? Det vet ingen, men på et eller annet tidspunkt til sommeren så er det laget der vært sammen I kjernen vært sammen I 3-5 år liksom, og det liksom det tidspunktet det det vinduet du har til å begynne å måtte fornye det, og det vel det jeg ser I kjøp av den spilleren nå.
Det jo noe annet her, jeg føler at det klart nå Liverpool vært veldig gode i spesielt et par siste sesongene, og det klart motstanderlag ser jo grundig på hva de gjør, hva som styrker svakheter og så videre, og det klart de prøver jo å finne tiltak som gjør at de kan åpne et Liverpool-forsvar selvfølgelig, og kanskje er det nå enkelte som har lykkes mer enn før, og det må på en måte Liverpool og Klopp kontre, føler jeg. Så det tipper jeg gjenstand for ganske mye diskusjon på Melwood når de har tid til det. Og sånn sett, så at, som sagt, jeg tror det stabilitet og sånn veldig bra, men samtidig så må du ikke stå stille. Det tror jeg en stor manager som Jürgen Klopp veldig opptatt av, at han ikke gjør det.
Vi må jo snakke om denne blå naboen på andre siden av Stanley Park også. I 1986 så dominerte jo Merseyside-serien I England, og nå Everton på toppen av tabellen igjen. Dere imponert av hva de har fått til så langt denne sesongen, og har de det som skal til for å holde inn og komme på andre plass bak Liverpool I år også?
For meg så har de ikke det som skal til for å holde helt inn. Jeg ser ikke på Everton som noen titelutfordrer, men de har en god manager. De har handlet bra I sommer, synes jeg. De har fått inn typer som de har manglet før, med fysisk sterkere midtbanespillere blant annet. Så jeg tror de en utfordrer til kanskje topp 4. I hvert fall topp 6. Så har de fått en veldig bra start selvfølgelig, men og det viktig, men sånn totalt sett så ser jeg ikke Everton som noe veldig utfordrer, men det klart der de kjepphøye akkurat nå da. Så det hadde jo vært som vi har sagt flere ganger, det jo ekstremt viktig at vi ikke gir det mer grunn til å være av det, men, ja. Men at jeg føler meg trygg på at Everton kommer litt mer ned på jorda og ikke så alt for lenge.
På lørdag da, eller?
Forhåpentligvis det, men det jo sånn der, det mye som står på spill, det mye som har skjedd, ikke minst I Liverpool her, altså, så du sitter jo med en følelse her at uavgjort et resultat som begge lag, om de ikke fornøyd med det, så kan de leve med det. Skal jeg være helt ærlig, så lukter det 0-0 eller 1-1 her, men jeg håper jeg tar feil, for at jeg tror det at hvis Liverpool møter opp och kan stille tillnærmet topparlag så ska vi vara bättre än Everton. Men det är en sån typ av kamp som ofta ender med uavgjort. Det føler jeg vel historia tidligere har vist.
Så Merseyside-Darben har jo stort sett alltid gått I rød retning de siste årene. Frykter du at det skal bli annerledes nå, Tore?
Ja, frykter det. Det gjør jeg så klart. Det frykter hver eneste kamp vi skal spille. Det sånn å være fotballsupporter. Du vinner 10-0.
Jeg stryker frykter fra hva jeg har med I manusen min her etter.
Men så jeg veldig spent. Jeg veldig spent på om Everton merker litt kjør, litt press. De vil vel selvfølgelig være ekstremt hva skal jeg si, gira og forberedt på å vinne dette. Og det, går du tilbake litt I tid da, så for eksempel da den perioden på 70-80-tallet når Liverpool var gode og vant egentlig alt I England og ute I Europa stort sett, så var det ofte problemer likevel når du traff Everton, når de klarte å på en måte mobilisere og... Ja, det litt den der klassiske terminologien med at det var de sin cupfinale og alt igjen der, og det ble jo ofte uavgjort eller et litt for smedelig tap, mens Liverpool-maskinen rullet videre og vi stort sett endte opp med et eller to trofé på slutten av sesongen uansett. Nå det riktig nok litt annerledes fordi at det har skjedd så mye I klubben med manager, med spillerstall. De har fått inn profiler. Det lenge siden. Profiler som kan score og vinne kamper på en dårlig dag. Det profiler som kan fort score både to og tre mot oss hvis de har dagen sin nesten alene. Jeg veldig spent på hvordan vi går. Jeg synes en av de tingene som skuffet meg litt på Villa Park var at du så allerede farspark. At her var Aston Villa gira. Dette, de hadde en gameplan, de visste hvordan de, på en måte, hvordan de skulle ta oss. Og de 10 første minutterne så sleit vi med å komme bort til ballen, og sånn egentlig ikke Liverpool er ikke sånn. Og det lurer jeg litt på, det har jeg tenkt litt på ettertid, om vi har spilt 3 kampe, vi har følt dette har gått veldig bra, 3 seire, dette business as usual. Vi tror på oss selv var kanskje muligens litt for stor, og så lot vi Villa komme ut og ta initiativet, ta grep på kampen. Det må I hvert fall ikke skje på Goodison Park.
Et annet usikkerhetsmoment jo at dette blir jo uten tilskuere, uten fans.
Ja.
Du vil jo like å tro at det kanskje I dette tilfellet her bør spille til Liverpools fordel at hjemmelaget ikke har 35.040 gærne blue noses bak seg også og du vil kanskje anta at noe av den enorme intensiteten som ofte I de kampene der kanskje blir litt mindre kanskje litt skummelt å si men det tror jeg du føler at det blir et litt annen type trøkk på en måte jeg tror I hvert fall ikke det til Liverpools ulempe
Liverpool har jo hatt en del positive koronatester I det siste. Thiago og Sadio Mané skal være tilbake I trening nå. Naby Keita skal også ha testet positivt på landslagsoppdrag med Senegal, men så har den testen også blitt negativ, sånn som det skjedde med Shaqiri. Men holder dere litt pusten på... Altså holder dere litt pusten når spillerne nå skal returnere fra landslagsoppdrag, og også med tanke på situasjonen I Liverpool der det strammet inn kraftig nå?
Ja, det klart at du gjør det visse refleksjoner når du ser Liverpool by som en av toppbyene I hele Europa når det gjelder smitte for øyeblikket, og byen på vei inn I lockdown igjen. Så det klart det en... du har det I bakhodet, og nå skal det vel gjøres teste nå da, før I forkant av kampen, og resultatene av de blir jo spennende å se på. Før denne perioden med landskampet så ble det jo satt spørsmål med hvorfor spilleren skulle reise ut.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment.
Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Nå kan du nesten spørsmål om børspilleren reiser tilbake, sånn smittetallene I Liverpool. Det var litt ironisk sagt då, men det er jo litt det åpner jo for en del andre spørsmål her. Hvor mye skal til for å få en kamp avlyst? Hvor mye kan en klubb tåle for å få en kamp utsatt? Og der det vel kommet opp noe, nå må dere hjelpe meg litt, men det er jo egentlig umulig å få en kamp utsatt, uansett hvordan du blir angrepet av covid. Du må bruke juniorspillere, og velger du, eller sier du for eksempel at i en Champions League-kamp at du, nei, vi kan ikke reise til Italia, vi har ikke mannskap, så får du en frist, og hvis ikke kampen blir spilt innen da og da, så blir det laget du skulle ha spilt mot tildelt en 3-0-seier. Det ikke sånn regelverket?
Ja.
Så det mye som skal til, og nå vi bare en drøy måned inn I sesongen. Hvordan vil dette slå ut? Hele Europa rødt. Viruset ikke under kontroll. Det stor smittespredning, og det jo... Premier League har vel også hatt møte på dette og sett på... litt med tanke på det som skjedde I vår da, hva som skal til for å få en sesong ferdigspilt for eksempel Men det var, forslaget var vel, tror jeg, at, at hvis 75% av sesongen var blitt ferdigspilt, så kunne en sesong avlyses, og, og de ville la poengsnittet avgjøre tabellplasseringen. Var ikke,
var det ikke 2/3, eller? 66-67?
Ja, kanskje det ble det. Kanskje det ble det. Mm.
Ja.
Så det for du må, i praksis så må du spille alle kampene, selv om 11 av dine beste spillere har virus og ikke kan og i isolasjon. Så må kampene spilles, hvis ikke så vil motstander få tildelt seieren til slutt. Så det spennende tider, det litt for spennende egentlig, og det påvirker jo alt i verden, ikke bare fotball, men for den tingen vi er opptatt av fotball, så er det mye press nå på alle forbund, alle ledere, på å rett og slett bare få vi spilt ferdig i sesongen. Det glemmer vi litt opp i hverdagen her, men vi har mesterskap som skal spilles til sommeren, og det skal være pause, det bør være en ordentlig ferie på spillerne, det bør spilles en ordentlig preseason igjen. Det fikk vi ikke denne sommeren, og sånn kan ikke fotball fortsette. Så jeg tror det ekstremt mye fokus for å få ferdigspilt sesongen innen den avtalte dato akkurat denne sesongen også. Det nok ikke kommunisert så høyt, men jeg ganske sikker på det stor stressfaktor, som sagt, både i forbundene og i klubbene rundt dette.
Det bare for å så vidt legge til, altså det du føler at det veldig spent når vi har hatt et landslagsopphold hvor det enkelte land som spiller tre kamper rundt omkring i Europa og verden, og hvis jeg ikke tar helt feil, så kommer det nå fra og med neste uke, så skal det være tre Champions League-runder i tre påfølgende uker. Og Liverpool blant annet har to bortekamper i Nederland og Italia, så det føles veldig sånn risikosport, altså, rett bokstavlig talt. Så jeg tror mange på en måte sånn sett er på tuppa nå.
Noe annet som har fått folk på tuppa er jo Liverpool og Manchester Uniteds forslag om Project Big Picture, som de har kalt det. Den har jo utløst stor debatt i England. Bakgrunnen er jo at engelske myndigheter har bedt Premier League bla opp 250 millioner pund for å redde klubbene ellers i seriesystemet, mens folkene bak BNP har jo da fått, de har vel ikke lansert, men det har blitt lekka en lang liste med endringer som de ønsker for å endre den engelske fotballpyramiden. Litt sånn tabloid, så blir det jo hevdet at de går med på å redde småklubbene mot at de får litt mer makt i retur, og dette har jo skapt reaksjoner. I dag har alle de 20 klubbene i Premier League en stemme hver når store saker skal vedtas, og man må ha 14 stemmer for å få flertall, mens i dette nye forslaget så blir det foreslått da at de 9 klubbene som til enhver tid har vært lengst i Premier League skal få flere stemmer, og i tillegg så vil de redusere ligaen fra 20 til 18 lag, og skrote ligacupen og Community Shield, og mye annet. Et kynisk grep for å sikre mer makt, er det noen som hevder, eller en fiendtlig overtagelse forkledd som en redningspakke, er det noen andre som har skrevet. Er de inne på noe her, eller er det noen gode intensjoner i bunnen her, sånn som dere ser det?
Men jeg tror at det som på en måte kanskje ligger litt i bånd her, altså jeg husker jeg intervjuet Peter Robinson, som da var daglig leder i Liverpool, ganske kort tid etter at Premier League ble stiftet. Hvor også var masse diskusjoner om at de store klubbene tok makta og så videre. Men, og da ble det også snakk om det, at, det var, at de største klubbene skulle ha flere stemmer enn de litt mindre klubbene, også i Premier League. Men Peter Robinson var da veldig klar på at han synes noe av det som hva gjorde engelsk fotball det var det at kan du si mangfoldet, altså jeg tror du nevnte noe om pyramiden i engelsk fotball, og det tror jeg England og engelskmenn veldig stolt av det at du har så mange klubber. Du har fire profesjonelle ligaer, altså kvaliteten fra topp til bånd I de forskjellige ligaene, spesielt da I Premier League. Den såpass liten tross alt, mens det andre land, sånn som Spania, hvor Real Madrid og Barcelona hersker på en helt annen måte. Italia har vel også noen superklubber. Det tror jeg røsker veldig, altså det, og det tror jeg veldig det virkelig store spørsmålet her, at det antyder at det skal være en elite som skal etter hvert kunne styre hele butikken her. Så tror jeg helt sikkert at det kommer til å skje ting, det kommer til å komme forandringer. Jeg tror det helt nødvendig at det blir gjort forandringer og sånt, men bare for å begynne med det, så tror jeg det liksom det ligger veldig I bånd her, at folk reagerer når de hører at det i praksis et halvt dusin milliardærer som skal på en måte styre hele engelsk fotball.
Altså det er jo på en måte det store ankepunktet her, og det går liksom litt imot alle demokratiske fibre i kroppen, og du kan jo på en måte si litt søkt da, så hvis Qatar kjøpe Liverpool eller firma selskap tilknyttet de som makta I Qatar og Saudi-Arabia kjøper Manchester United, så det på en måte to land som styrer hele engelsk fotball. Nå det veldig satt på spissen, men det ikke helt farfetch når man ser på hvordan FIFA og toppledere og hvordan det som en egentlig maktmisbruk, og mange mener korrupsjon, og altså hvordan fotballen blir styrt på toppnivå. Derfor så det akkurat den der demokratiske tingen med å samle makten på få hender og få hoder som vil være ankepunktet her. Og det er fullt forståelig. Men det er jo også en del interessante ting her, og jeg sitter vel egentlig litt sånn med følelsen av at dette begynnelsen på en større diskusjon som kanskje kan endre fotballen igjen. Og en må ikke glemme at mange av de punktene som blir tatt opp her med annen kontroll av eierskap, terminliste, antall kamper, prising av kampbillettet, streng kontroll av økonomi og pengeoverføringer til stadionutbygging, fordeling av TV-pengene ikke minst, og ikke minst nedover I systemet. Det blitt diskutert I mange, mange år, men det har ikke skjedd noe. Og ser en på the big picture da, så tenker jeg tilbake til 1992 da det Premier League ble stiftet. Og Premier League ble stiftet på mye av de samme årsakene. Men da hadde du et system med 92 klubber fordelt på fire divisjoner. Crewe Alexandra hadde like stor makt, I hvert fall formell makt, som Liverpool FC. De hadde en stemme hver. Og kort fortalt så klarte ikke Liverpool og de andre storklubbene å konkurrere med kontinentet, med Barcelona, Real Madrid, Bayern München, så lenge småklubbene hadde like makt som storklubbene. Så kan en selvfølgelig være enig eller uenig med hvordan med de grepene engelsk fotball tok da, men de ville stoppe eksporten av britiske spillere til Italia, Spania og andre land. De ville gjøre toppdivisjonen I England til den beste, parentes, sikkert og rikest, parentes, slutt. Og det klarte de. Og på den tiden så var det også de store klubbene som gikk I bresjen, og det var veldig upopulært. Og jeg ganske sikker på at hadde du spurt den vanlige fotballsupporter den gang og hatt en avstemning, så ville de fleste ha stemt mot. Det ting her jeg absolutt ikke liker, eller veldig, veldig kritisk til. Og så det også, ser jeg også at det noe fornuft her. Klubber nedover divisjonene liker jo forslaget, eller vil I hvert fall stemme for, ser det ut som. Det er jo det som er litt spesielt da. Så hvis en snur litt på det, og ikke tenker egentlig på punktene I forslaget, men bare forslaget I seg selv, så det jo de klubbene som ikke blant de seks, såkalte seks store, og I tillegg til de tre som har blitt dratt inn I dette på grunn av kontinuitet I toppdivisjonen, altså Everton, Southampton og West Ham. Hvis du tar vekk de klubbene der, så det jo egentlig Leicester, Newcastle, Palace, Brighton, West Brom, Burnley, altså heisklubbene, som imot en annen fordeling av økonomien, TV-penger, og kan stoppe at Crewe Alexandra, som jeg ble nevnt en gang før her, får mer penger. Så det mange måter å se det på, da. Men jeg tror ikke det forslaget som, som ligger på bordet nå kommer til å gå gjennom. Jeg tror I hvert fall det blir lange, mange runder med diskusjoner, og det første formelle møtet jo I dag. Men at det kan åpne for en større diskusjon, at det kan åpne for endringer, det tror jeg, eller det vet jeg engelsk fotball trenger. Det ser en I dag, klubber nede av divisjonene desperat, og har egentlig vært det over tid. Jeg husker for et års tid siden, så var det opprør med at Bury gikk konkurs. Og nå måtte de små klubbene få hjelp og alt det der. Ingenting har skjedd. Ikke en damn shit. Formannen til Palace, altså en av heisklubbene I Premier League, som ikke inne I det gode selskap til det, den skissa som ligger på bordet da, han jo en av de som har sagt rett ut at Premier League ikke til for å hjelpe de små klubbene. Så det mange diskusjoner I diskusjonen her. Det har ikke blitt gjort så mye, og det ingen som egentlig har tatt ordentlig tak I det. Jeg ser Premier League jo ute og selvfølgelig imot dette da, for det vil på en måte forringe deg sin makt på et vis da, og det skjønner jeg, men kanskje møter de seg selv litt I døra altså. Jeg veldig spent på hvordan vei dette går, men kanskje mest spent for hva det åpner for. Men selvfølgelig, det en stor skære mer I her når en ser på vanlige demokratiske normer, åpenhet kanskje, og veien videre for fotballen, toppfotballen, bør jo ikke bli mer lukket. For eksempel, og det ligger jo litt I kortene at det kanskje kan bli noen makter samles på færre hender.
Jeg husker jeg intervjuet han Kieran McQuire, som en sånn fotballøkonom for 4 år siden, og sånt, og da snakket han om liksom, påvirkningen fra Kina og litt sånne ting, men også sånn, hvor naive en del sånne eiere som prøver å komme seg inn på fotballklubben kan være, om at det nesten var på nivå at de ikke visste at det var nedrykk fra Premier League, fordi man jo ikke vant med det I Amerika, og at han så for seg den gangen en sånn press på at man også I England på et eller annet tidspunkt kunne komme til det stadiet at man liksom ville sikre sine egne verdier såpass mye, at man ikke hadde nedrykk og opprykk. Det jo en ekstrem versjon av det, men det jo litt den samme tankegangen som ligger brak, det å sikre seg selv når man kommer inn som eier utenfra. Så nå sier jeg ikke at Liverpools eiere gjør det, det ikke det jeg sier, og jeg tror ikke det var det han mente heller, men det viser jo litt hvor mye på en måte, penger som ligger bak her, og at det business for veldig mange som går inn I engelske klubber også.
Ja. Altså, penger, makt, posisjon, det helt klart, det handler jo om det, absolutt. Men fotball som spill, I hvert fall I England, har jo alltid vært... business, altså klubbene jo ikke organisert sånn at det medlemsklubbet, det private aksjeselskap som driver klubbene. Noen har kanskje sett English Game på Netflix, men der kommer det jo godt til uttrykk, og dette før det Football League ble stiftet I 1888, hvor mye penger, posisjon, makt betyr. Og tenk bare på vår egen historie. Det var en rik mann som stiftet Liverpool FC. Hva gjorde han når splitten med Everton var et faktum, bortsett fra å stifte en ny klubb? Jo, han sendte McKenna til Skottland og kom tilbake med en 10-12 skotske spillere. Altså, bare kjøpte et lag, egentlig. Så penger og makt, det er ingenting nytt i fotball. Men det er forskjellige nivåer, selvfølgelig, og en annen ting er jo at når en planlegger veien videre, så vil en jo gjerne gjøre ting bedre og annerledes. Og det er vel kanskje på hovedpunktet med hvordan makten fordeles da, og hvordan den skal på en måte administreres. For en legger jo kort her for en ny generasjon med fotballsesonger. Altså, dette er ikke endringer du gjør for de neste 5 årene, dette er endringer du gjør for de neste 20-30 årene, ikke sant? Så det vil bli meget interessant, dette. Det er helt sikkert.
Bare for å ta det til slutt, da, den konkrete fra 20 til 18 lag i Premier League, er det et godt forslag, Torbjørn, eller gir det ingen særlig mening for deg?
Jeg vet ikke om det om jeg føler at det betyr så veldig mye for meg personlig, men som supporter så har jeg vel i utgangspunktet lyst til å se mest mulig kamper, og det blir... Vi blir det 4 kamper mindre sesongen, så jeg er ikke veldig begeistret for det, men jeg skjønner tankegangen, og jeg skjønner det at det er snakk om det er forslag om å droppe Liga-cupen. Det liker jeg heller ikke. Men dessverre, sånn som verden har blitt, så føler jeg jo i sammenlignet med den Liga-cupen og FA-cupen som var på 70-80-tallet, så er mer eller mindre ødelagt, egentlig, sånn som han var. Nå er det jo Liverpool, så er det jo egentlig, og det er moro å se ungdomslaget, liksom. Håpe at de kan klå en og annen antatt bedre motstander, liksom. Altså, muligheter til å gi reserver spilletid, så de turneringene føler jeg jo er på en måte, det er ikke det det var, så jeg forstår det, men utgangspunktet så tror jeg det var ganske mye bra i det forslaget, men jeg tror det er først og fremst det at du sitter, at det var antydet, eller det var lagt opp til at i praksis så kunne 6 store klubber styre hele kaka. Jeg tror det er det som har skapt all den reaksjonen sånn som er. Altså, men vi har vel hatt, altså Premier League, første divisjon, har jo forandret seg i størrelse opp gjennom årene, uten at det har vel vært noe du følte at det har betydd noe sånn spesielt, så det hadde jeg nok tatt med et skuldertrekk, tror jeg.
Foreløpig er det i hvert fall 20 klubber i Premier League ut denne sesongen her, og sannsynligvis de neste også. Og Liverpool har en stor mulighet til å rette opp inntrykket fra før landslagspausen mot Everton i tidlig kamp på lørdag, før det som forhåpentligvis blir et nytt Champions League-eventyr starter på onsdag. Takk for at dere var med, Torbjørn og Tore, og så sier vi bare ha det bra så lenge.
Up to Reds.
Ha det bra. Hei, hei.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.